Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4.
Beno, dagoeneko dena prest daukagu Euskal Errepublikanismoaren inguruan hitz egiteko eta telefonoaren bestaldean Labedi Irratiko kolaboratzailea den Unai Apaolaza daukagu. Egunon, Unai?
Bai, kaixo, egunon.
Beno, gaurkoan politika esaten dugunean ulertzen dugunaz hitz egingo diguzu, hau da, kosmobizio politikoaz. Eta ezer baino lehen, zein da gurean dugun kosmobizio edo begirada politiko hau?
Bai, bueno, gaur hortaz haituko nahi da, kosmobizio politikoaz, eta, bueno, idea pixkat komplikatu xamarrak izango dira, baina saiatuko nahi, modu errazten azaltzen. Bai, bueno, guke galdetzen egunean, norbaiteri galdetzen egunean, edo nori galdetzen egunean kalean politika zitze egiteko, edo zer ulertzen duen politikaz, beti, eta gero eta gehiago, alderdi politikoek hitz egingo du, ezta? Alderdi politikoak politikarekin berdintzen ari gara, gero eta gehiago, eta gainean modu natural batean ikusten dugu, horrela dela, bai? Eta gainera, ez hori bakarrik, etorkizunera begira, zerbait lortu nahi baldin badegu, edo helburu politikoa ez baldin baditugu, beti, irudikatzen dugu helburu politiko edo nahi horiek betetzeko modua alderdi politikoen bitartez izan behar duela, ezta? Artikulazio bera bai alderdi politikoen bitartez ulertzen dugu soilik, eta alderdi politiko baten aldeko autu egiten dugu edo beste baten autu egiten dugu, eta nahikoa ez baldin bada, pues T3 moduko artikulazioetan pentsatzen dugu, ez? Adibidez, EH Bildukin nahikoa ez baldin bada, pues PNV-rekin juntatu beharko da, edo PNV-rekin ezin baldin bada, PSOE-rekin juntatu beharko da, zertarako, pues bazakit, edo zein helburu politiko izan daiteke sozialtzat hartzen ditugun helburu horiek lortzeko, edo nazionaltzat hartzen ditugun helburu horiek lortzeko, beti, gure imaginarioa, edo gure kosmovisio politikoa, edo izate politiko ulertzeko dago modua, alderdi politikoek erabat, mugatua eta erabat mugatua dago, ezta? Hori da, daukagun politiko lortzeko modua, eta nik uste dut, esan duan bezala, indartzen ari den kosmobizio bat da. Eta aurrera bazalduko den moduan, horrek baditu mundu hau aldatu nahi dugun ontzako, baditu gabezia handiak.
Abantaiaren bat agian izango du, baina ze kalte aurrikusten dizkiozu, ikuspegi horri, politika, alderdi politikoen begiratik begiratzeari, estatuskuoaren egoera honetan, edo behintzat estatuskuo aldatu nahi dugunontzat.
Bai, Euskal Republikanismoa askotan esan dut, zerbait baldin bada da estatuskuo aldatzeko mugimendu bat. Lehenik eta behin, legala ez den zerbait nahi degulako, hau da, Euskal Republika nahi degulako, eta derrigorrean Euskal Republikari lortzeko jendartea dituen edo dero ditugun eguneroko arazo horiek konpontzea delako bidea, ez? Edo hori horiek konpontzea delako bidea, bai. Eta lehenik eta behin ikustut politikaren elitizazio bat ekartzen duela kosmobizio horrek. Hau da, politiko egingo dute, eta gu, alda urtean behin, bozka foto emango dugu, eta listo, ez da. Politikoak dira, politikaren arduradunak, kakitunak, espertoak, teknikoak, eta gu, jendarte soila, beraien eskusten dugu dena, eta beraiek egiten dituzte, beraien bileretan, beraien hitzarmenetan, eta beraien tezimanejetan, ez da. Hori politikaren elitizazio bat. Jendartea objektua da, eta subjektu politikoa alderdi politikoa dira. Da? Eta hori, ikustetak atzelarri badala, da? Bitartekoa dan hori, bitartekoa beharko luken hori, oso aldeko ere, bitartekoa behar luken hori subjektu bihurtzen dugu, ez da? Horrek bai, politikaren instituzionalizazioa, ez hartzen dugu, da? Politika bakarrik da, erakundetan gertatzen den hori, bai? Eta erakunde, eta horrek esaten du bai, erakundetatik edo indarrean dago legetik haratago utea zaila dela, eta imaginatzea horrendik ere zailagoa dela. Oda, imaginazioaren, edo imaginazio politikoaren kamuste bat, edo motze bat ere ekartzen du, eta horrek estatuko aldaketak ezin du egiten ditu, azken finean, makurrarazten gaitu, gure imaginazio politikoa makurtzen baldin badegu, indarren dagoen lege dira, pues indarren dagoen lege diori gaindituko duen sujetu bat sortea zaildu egiten da, edo ezin du egiten da, erabat, bai? Eta azken finean hori da, azken finean kosmovizio horrek, kosmovizio partidista utz horrek, ekartzen duena da, pues indarrean dagoen markoaren onarpena, indarrean dagoen markoaren indartze bat, eta azken finean gauzak ezin dirala aldatu, barreratzea, ba, jendartzean, ez da.
Horren egin dituzun aipuak gogora ekarri diate, ba, bueno, gaurkoan argalaren eriotzaren urte muga dela, ba, berak ere esana zuen, ba, esetak, eskasosoak, esatxebek, ez da inungo alderdi politikorik ere, ezingo duela Euskal Langileriaren arazoa konpondu. Zulik Euskal Langileriak berak konpon ditzakela bere arazoak?
Bai, ados. Ematen du azto dintza egula, ez da. Aurre, adibidez, bain dela, pasan azte bukaren, ez aurrekoan, bi gartak izan egon zira, eta bat izan zen, ba, Euskareko Kontseilu Sozialistaren sorrera, eta beste EH Bilduk egin zuen, ba, pixka bete, Gasteizeko Parlamenturako berauta egin aurkezten konposo bat, ez da. Ba, horre ikusten dugu, kosmovizio, aipatzen dizen kosmovizio hau, ez da. Biak ala biak, beraien burua daukate, eta ados nago ez dut kustionatzen, ba, jendarte aldatzeko, sozialismo lortzeko, Euskal Republika lortzeko, danadalakoak lortzeko, hau da, estatusko aldaketa bat lortzeko helburuz dabiltzara esaten dute, ez da? Eta guzti hori artikulatzen dute nola, alderdi politikoen bitartez, bai, Herriko Kontseilu Sozialistak ere, alderdi politikoen bat sortu du, hau da, artikulatzeko aldaketarako sujetori, eta EH Bildu batek ere gauza bera esaten du, ezta? EH Bildu da, partio politikoa da, aldaketarako sujetua sortzen duen, indartzen duen, erramienta, ez, beraien ustetan. Nire ustetan bi, nahiz eta gauza berez izan, baina bi, bai EH Bildu eta bai Euskarriko Kontseilu Sozialista, kosmovizio tradizionaletik askatu ezin da labiltza. Hau da, aldaketarako sujetori dute sortu, teorian, eta instrumentu zaharkitu horiek alderdi politikoen bitartez egiten dute, ezta? Eta pixka bat ebiratzen baldin badugu historiari ikusten dugu, eta pero pixka horrega bazalduko esako nago, ikusten dugu alderdi politikoen bitartez egiten den artikulazioak ba ez dituela gainditzen indarren horren mugak. Besteak beste alderdi politikoak direlako momentuko erakundeak kudeatzeko ditugun instrumentuak, bai? Momentuko erakundeak kudeatzeko ditugun instrumentuen bitartez, momentuko erakunde horiek gainditu barrituen sujetua sortzea ezinezkoa da. Da, jendarka radikalizatzea partio politikoen bitartez ezinezkoa da. Justo kontrakoa bihurtzen da, ez da? Eta desradikalizatu egiten dute, hau da, jendea gehiagitan edo gehienetan indarrean dagoen marko hortara makurtzen dute. Beraz, beste zerbait beharko genduk, ez da?
Oraindik eta ausnarketa mintxua hoetan sartzeko, alde batetik, ba, Sigmund Baumanen jendarte likidoaz, eta edukentzi zaharkitu eta zere hitz egin nahi diguzu.
Bai, nik uste dut, Sigmund Bauman da batez ere bizi digun aro honen, posmoderno ditzen zaion aro honen argazki bat egin zuelako, ez da? Posmodernitatea da, aro modernoan izan genitun, ba, eduki ontzi, edo klasifikazio, edo mundua ulertzeko moduen gainbera bat. Hori da. Hau da, leno 20. mendean zehar, edo 19. mendean zehar, ziurtzat ematen genitun kategoria horiek, pues ja, ez dira horren ziurrak, ez da? Eta ez dira ziurrak, eta politikara juten baldin bagera, ez dira, ez duten nahi bezain beste artikulatzen, ez duten nahi bezain beste jendea erakartzen, ba, gure kasuan, estatukua gainditu nahi duen sujetu horretara, ez da? Eta Sigmund Baumanek hori egintzun. Azken finean esan zuena zen, argazki bat egintzun, esan zuena hemen gainbera dagoela, eta hemen daude ditxun klasifikazioa egitea ez dutela erakartzen. Adibidez, ba, izan daiteke nazioaren klasifikazioa. Eta nazio klasifikazioak, beretzigaren mendean zehar, balio zuen nolabait jendea erakartzeko, atxikimendua sortzeko, eta gaur gaurkoz nik uste dut ere hori ere urtutzen ari dela. Edo emakume klasifikazioa, emakume gizon klasifikazioa, emakume gizon klasifikazioa ere momentu honetan ba ez dute atxikimendu edo nolabaiteko beti ukidun pixka zartatzen hasi dira, ezta? Ez, ja hasi dira esaten ja klasifikazio horrek, nik uste dut arrazoia daukatela, klasifikazio horietan aritzeak nolabait ere momentuko estatukua indartu egiten duela, hau da patriarkatua behar du emakume pertsonak emakume eta gizonezkoetan zatitzea eta emakumezkoi klasifikazioak ematea eta gizonezkoi beste batzuk patriarkatua aurrera jarraitzeko behar du klasifikazio hori eta ba azken finean izan da klasifikazio edukiontzi zarroiek gaur egungo egoerari eutxi egiten diote. Horregatik, harritzeko egiten zaiten da, momentu honetan, estatuko aldatu nahi duten horiek, edukuntzitzar horietara, partido politikoak ere krisian daude. Eta gauza berria. Horrek jabalak, badamakigu amarka batzuk esaten, partido politikoak krisian daudela. Eta momentu honetan, estatuko aldaketa bat euskalaren egiteko artikulante edo edukiontzi nagusi bezala partido politikoak jartzea, ojo, nahi partido politikoen kontra ez eta esan nahi desagertu behar dira, beharrez badira ere bai, baina artikulatzaile nagusi bezala jartzea, pues nik uste dute, akatsa dela. Eta muga agerikoak dituela, ezta.
Klasifikazioetaz hitz egiten ari gara, zein da zure ustez status quo aldatu nahi dugunentzako ba ezinbesteko baldintza egoera honetan?
Bai, joan txai naiz, Jack Ranzieren liburu bat irakurtzen, eta Jack horien inguruan aritzen da, eta esaten dut, eta bueno, nireko ados nahon gauza bada, Jack horien movimentua izan zela, pues oin dela, 2019an ukeretan nago, ba izan zela, sorpresa bat ezkerraren zat, ezta, sorpresa bat ezkerraren zat, batez ere, edukiontzi berriak zirelako, edo klasifikatu modu ez ezagunak zirelako, eta ezkerra zaukan instrument ideologiko guztiekin ezin zitzaiolako klasifikatu, ez? Eta ezkerreko intelektual asko jozuten esatera, bueno, hau dira azkenean, ba ez dakit, eskuindara dira, edo ez daude politizatuta, edo ez dakite, edo guzti hori, ez da? Horrek gertatu zen ezusteko bat, ezusteko politiko bat, eta ezkerra zuen instrumento ideologiko guztiekin ezin zuen klasifikatu, bai? Bueno, euskara hartzaren sorrera gauza bere izan, eta gogoratzen baldin bagea, eta Jose Azurmendik ondo esan zuen moduan, lehengo euskara hartzareko edoetako sortzaileak gazte zorotzat hartzen ziren. Gazte zorotzat, hau da, ez bere ekin tezaketen peinu batean sartu, ez? Ja, pixka bat ba, egon kortuta zeon partido politiko batean, nahiz eta ilegala izan, berdin zait, gara jartan, edo izan, ba, sartu zitezken edukiontzi betiko edukiontziak, edukiontzi zarrak, edukiontzi neutralizatu egiten sartu zitezken, baina ez zuten hori egin, ez? Edo sartu zitezken Partido Komunista batean, ez adibidez. Ez, ja, ez da izan bat amarka da martzen zera makin batean, baina erabaki zuten zerbait berria sortzea, ez da? Eta hortzi dator gazte zoro deitzea. Ez, PNV batean sartu izan balira, ez lirak gazte zoro egizago, izango lirateke PNV-ko gazteak edo egiko batzuk, ez da? Eta gauza bera egin zuen, edukiontzi berria sortu zuen, zertarako egoera berri batean eraginkorragoak izateko, ezta? Beraz, egin zuen izan zen, adok sortu zerbait, eta ez zeuden edukiontzietan, ba, altzan moduan enkajatu edo, ez? Eta azken finean, hori da, azken finean ikustu, egin barrekoa dela, sortu behar dira, momentuan dauden edukiontziak. Eta batez ze, eta sistemak asimilatuta zituen edukiontziak sortu behar dira, zertarako, pues, sistemak asimilatu bitartean aldaketa sortzeko eta imaginazio politikoa areagotzeko. Indarrean dauden edo asimilatuta dauden edukiontzietan, hala, partido politikoetan eta sartzen baldin bagera, edo hien bitarte saiatzen baldin bagera estatuzko aldatzen, en fin, gure imaginazio politikoa iritsiko da iritsikoan lekuraino, bai? Estatuzkoaren mugetaraino, estatuzkoak onartzen digun legetaraino, eta imaginazio politikoak ez digu zer gehiago albietuko, ezta? Beraz, edukiontzi berriak edo artikulatzeko modu berriak sortzea ezinbestekoa da, batez ere politikaren edo posibilitate askatzaile hori zabaltzeko. Bai, eta ikuste dut momentu hontan eta esan duan bezala, pues alderdi politikoek ez dutela hori albidetzen, bai?
Uh-huh. Alderdi politikoetaz hitz egiten ari zara, baina gurean ere, ba bueno, tradizio politiko luzea duten beste eragile batzuk herri mugimendua dira. Zein da zure ustez herri mugimenduak eta euskal eta alderdi politikoen artean ba egon beharko litzateken edo erlazioa?
Bai, guk herri mugimenduak, baukagu herri mugimendu aberatsak izan ditu Euskal Herrian, eta batez ere herri mugimenduek agenda eta herrimua markatu dutenen lortu dira hemen gauzak. Eta tamalez, nagusitzen ari den ikuspegia alderantzizkoa da. Eta, bueno, inpeio txandian jarri da lehendakari gai, baina nigoratzen naiz, baina dela urte batzuk, eta nigoztu dut ikuspegi politiko berarekin jarraituko duela, edo igual, horren dikan sakondu ingozula ikuspegi hortan, berak esaten zuena zen, bueno, herri mugimenduen egitekoa zala, gutxu gora bera, ba, bueno, eskari konkretuak egitea, eta alderdi politikoak hori bideratu egingo zutela, ezta? Bueno, bala, ikuspegi horre daukan eragozpen handiena zer da, hau da, bueno, lehenik eta behin, herri mugimenduak lortzen ditu partio politikotara subordinatuta. Orduan, eskatzen zain herri mugimenduei da, legean barruan lortu daitezken eskariak egitea, bai?
Uhum.
Beraz, subordinazioa aparte, kosmovisio, estatuzkoen kosmovisioan sartzea eskatzen zaia, ez? Eta hori ezan eskatzen zuena, eta hori nagusitzen egin ikuspegia da. Bueno, herri mugimenduak daude, partidu politiko eskirekin da partidu politikoa parlamentuetan saiatuko dira, gauzeek aurrera ateratzen, ez da? Nik uste dut hori letala dala, mundu hau aldatu nahi dugun ontzako ikuspegi hori. Ikuspegi hori zabaltzen ari ikuspegi behar dela, batez partidu lehentasuna beten ikuspegi hori, eta horre gara matzala, pues hori lehen esan dudan bezala, eta ziren esan dudan bezala, ba, estatuskoaren onarpen batera, ikure imaginazio politiko indarrean dagoen legedira mugatzea, eta azken finean, ba, gauza kaldatzeko ezintasun bat. Zer izango litzateke egokiagoa, pues hori buelta matea, ez da? Herri mugimenduak, eta batez herri mugimenduak ez modu oso klasikoan ulertuta, baizik eta herri mugimendu espontaneoak ebaiz, herri mugimendua ditzen dugu, igual egun urtez antolatu tauden eta erabat instituzionalizatu tauden erakunde hori herri mugimendua ditzen dugu, ari da, baina ikustu herri mugimendu interesantea dira, batez ere, kapaza diranak, imaginatzeko, kapaza diranak, harata okuteko, eta autonomoak diranak, alderdi politikiko autonomoak diranak, ez da? Eta hori Katalunian ere ikusi genuen. Osa, Katalunian ikusi genuen bai, herri mugimenduak eta herri mugimenduak ez nahiz, ANF bat eta ez nahiz, bai ez nahiz modu oso zabalean, horre sentitzen zen jende bat gauzak aldatu zitezkela, edo estatuko aldatu zitekela pentsatzen zuena, sinisten zuena, eta aktibatu zena. Igual, inungo erakundetan, inungo herri mugimendu instituzionalizatu batean egon gabe, baina sujetu eraldatze horren parte sentitzen zen jende horretaz ari naiz, ezta? Horrelako zerbait sortuko bagendu, ba, kasu honetan Euskal Republikaren aldeko korronte bat sortuko bagendu, erritmoa eta agenda markatzeko gai dena, pues hemen beste zerbait pasatuko litzateke, ez?
Erritmoa eta agenda markatuko lukeen beste zerbait. Bueno, kolaborazio honekin amaitzen joateko, azaldu diguzu, zeintzu diren, ba, bueno, ba, zure ustez, Euskal Herrepublika baterako eta Euskal Herrepublika lortzeko, ba, bintzat, ba, bueno, apunte batzuk edo...
Bai, bueno, ba, apunte batzuk beti esaten dut, gazadera, baina, nahirete, atzatela zen artikulo bat, justo ba, gaurko buruan aukan gaur zertaz arituko nintzen, eta justo atzatela zen artikulo bat, nahi zen, Antxon Lefontena, Antxon Lafon barkatu, eta, bueno, titula zan esanguratsua, gero artikulen desarrolla, ba, pixka bat gora beratsua zan, ba, nire nik uste dut, garrantzitsua zela, ze tituluak izen buruak asko esan nahi duz, nahi dute, bentsat ez da behar nik uste leku egokian zentratzen zuela, ez? Eta esaten zu gutxo gara, erdera zan, nik euskaratu egin dut, Euskal Herrepublika baterako apunteak, beharrezkoak aldire alderdi politikoak, hori izan, ez? Titularra zan, bueno, ontsu, behintzat badago jendea, nik ustut eztabaida edo galdera egokiak egiten dituena. Gero Euskal Herrepublika zetsuen hitz egiten alderdi politikoa zaritzen zen bakarrik, baina Euskal Herrepublika bateko bidean, guk imaginatzen dugun bidea, eta zire esan duten moduan, da alderdi politikoen arteko hitzarmenak, eta uta bestea, bueno, hori izaten zaigu, ba, igual, eman aiz eguna, eta, bueno, hori, aurreko nesan bezala hori eta pasatuko, hori gazturra da, hori jendeen gainatzea da, nik uste dut. Eta horregatik hain importantea alderdi politikoen papera kuestionatzea. Bai? Beharrezkoak aldira alderdi politikoak, nik uste dut beharrezkoak badirela alderdi politikoak. Ez da bata o bestea, ez da dikotomia absolutuekin jokatu behar, beharrezkoak dira, baina jakin barregu ze papel ematen zaien. Eta lehen osan duen moduan, alderdi politikoak egon bar dira, nik uste dut adok sortutako eta modu ez oso kostientean momentu batzutan, eta konfrontazio gokeren bitartez zabalduko den, eta sujetu horren, sujetu askatzaile horren pean egon behar dira. Eta sujetu askatzaileak agenda eta ritmoak, legeak onartzen dituen agenda eta ritmoak sortu behar ditu. Derrigorrezko dauka, Kataluniak hori erakutsi zigun, beste estatusko aldaketek hori erakutsi digute, estatusko aldaketa batek legean barruan jokatu nahi baldin badu, zenean estatusko sujetu hori urtu edo desein egingo da, ezta? Beraz, nik uste dut, eta Antxon Lafontek botatzen duen galdera hortatik tiraka, ez da bai da egoki bat egin daitekela, eta batez ere argi izanez, partido politikoak ze papel izan bartuten. Bai, montuntan politikan papel absoluto bat ematen zaie, eta horren ondorioa da, pues, sugoto askatzaiaren urtzeatek uste hori gara. Zan dute, maiz eta alderri independizta iranak epototan zerru daik gora egin, hemen independizmo nahia, askapen nahi hori geizten ari da. Bai, eta inkestek esaten dute, eta gure percepzio sozialak ere gauza bera esaten digu. Kalera irtetzen besterik ez dago, jendeak hitz egitea besterik ez dago, gure imaginazio politikoa gero eta motzagoa da. Imaginazio politiko hori gabe ez dago, ez da. Imaginazio politiko hori gabe, elitzateke ez genuke lemoiz bat geldituko, adibidez, ez genituzke lortu ditugun lorpen asko eukiko, bai? Eta uno, uxe, gaurkoz, nik uste dut.
Bai, bai, gaurkoz, primeran, unai. Gainera, bueno, aipatu desun azkenengoak, goratu dit, Jule Goikoetxeak otorduetan esaten zuena, inork ez du Euskal Estatuan sinisten, horrela horren gordin esaten zuen. Bueno, guraldetik unai, ba, mi esker, beste ostegun batez, ba, kolaborazio hau egiteagatik, Euskal Errepublikanismoaren ingurukoa, oso interesgarria, beti bezala, eta, bueno, aurtengo azkenengo kolaborazioa da, beraz, ba, bueno, ba, alde batetik eskerrak ematea, eta, ba, bueno, ba, opatzea ere, ba, urtea ondo amaitzea, datorrena asko sobeto aztea, eta datorren urtea neon gora berriz ere alabediko uinetan.
Bai, berdin, eta, bueno, aztu gabe, zabaiara, besarkada bat, eta urte berri ondo noi.
Hori da, eskerrik asko nahi, egun politi izan.
Bai.
Agur. 1, 2, 3.